sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Hülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə bu həftə ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qəbələ yerləşən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. İlham Əliyev belə deyib.
Amerika Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirib.
Rusiyanın Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir.
Və Xəzərlə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin. Təklifi Qazaxıstanın prezidenti verib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Qəbələ yerləşən Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha deyib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və Amerika müştərək istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir və əlavə edib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və nəsə qoparmaq imkanı kimi baxmıram. Amerika Şərqi Avropada Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını açıqlayandan sonra Rusiya buna qarşı çıxdığını bəyan edirdi və bildirirdi ki, yeni sistem məhz ona qarşı yönəlir. Bu bəyanatlardan sonra Rusiya yeni raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən raketləri sınaqdan keçirib silahlanma yarışının qızışmasına görə Amerikanın cavabdeh olduğunu bildirmişdi. Amerika isə raket əleyhinə müdafiə sistemini Rusiyaya yox, İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin hücumlarından qorunmaq üçün yaratmaq istədiyini dəfələrlə bildirib və bunun qarşılığında ötən həftə Almaniyada keçirilən Böyük 8-ci İnsan mitində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına raket hücumundan qorunmaq üçün Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməyi təklif edib. Amerika isə bu təklifin araşdırılacağını bildirib.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayır. Amerika bildirib ki, Rusiyanın Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq yolları ilə bağlı danışıqlara hazır olması müsbət aldı. Bu məsələ Vladimir Putinin iyulun 1-də və 2-sində Amerikaya rəsmi səfərində müzakirə olunacaq.
Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmaq fikrində deyil. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifinə rəsmi Praqa belə cavab verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həftə sonu təklif eləmişdi ki, Rusiyanın Qəbələ yerləşməsi bağlı təklifi araşdırılana qədər Amerika Şərqi Avropa ilə raket əleyhinə sistemlər haqqında danışıqları dondursun. Çexiya Rusiyanın çağırışına məhəl qoymayacağını açıqlayıb. Rəsmi Praqa bildirib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ yerləşməsini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə etirazını bildirib. İran parlamentindəki müzakirələrdə deyiblər ki, İran heç kimi hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi sammitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirilib. Nazarbayevin fikrincə yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində həm də birlikdə islahatlar aparılması qərar alınıb. Prezidentlər qərara gəliblər ki, hər il bir məsələni müzakirəyə çıxarsınlar və hamını razı salan ümumi bir qərar versinlər. İlk növbədə MDB daxilində miqrasiya, nəqliyyat və kommunikasiyaların inkişafı məsələlərini müzakirə edəcəklər. MDB-nin növbəti sammiti oktyabrın 5-də 6-sında Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək. Orada MDB-nin yeni inkişaf konsepsiyasının təsdiq olunması da planlaşdırılır.
Azərbaycan jurnalistlərinin isə sabah nəzərdə tutulan icazəli yürüş mitinqi təxirə salınıb. Redaktorlar birliyi dünən keçirdiyi toplantısında belə qərar verib. Miting komitəsinin üzvlərindən biri Şahbaz Xudoğlu Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar yürüşün keçirilməli olduğu Həzi Aslanov metro stansiyası Ukrayna meydanı marşrutuna baxış keçiriblər və ərazidə qazıntı işləri getdiyini görüblər və bu yüzdən də aksiyalarını iyunun 23-ünə təxirə salıblar. Həmin mitingə qədər isə jurnalistlər Bakının müxtəlif yerlərində mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə piketlər keçirməyi planlaşdırırlar.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib və Moskva Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Amerika prezidenti George Bush'un Almaniyaya səfəri vaxtı Kosova ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirəndə. Dünən George Bush Tiranada səfərdə olanda demişdi ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun-uzadı danışıqlara son qoymaq lazımdır və Kosova'ya müstəqillik verilməlidir. Amerika BMT'nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Mahdi Ahtisarinin planını dəstəkləyir. Plan Kosova'ya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu daimi üzvü Rusiya isə planın əleyhinədir. Bu barədə xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq.
Dünən İstanbulda Bəkirköyün Əbüzəyə prospektində bomba partladılıb. Hadisə nəticəsində azı 14 nəfər yaralanıb. Partlayışdan sonra hadisə yerinə gələn polis partlayışa səs bombasının səbəb olduğunu müəyyən edib. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayis Əlizadə hadisə yerində olub.
Partlayışdan sonra silsilə aksiyaların ola biləcəyi şübhəsilə polis hadisə yerinə yaxın yerlərə giriş çıxışları qadağan etdi. Partlayışla bağlı Azadlıq Radiosuna açıqlama verən iş adamı Şahid İlhami Ucuzal bu aksiyanda səs bombası vasitəsilə həyata keçirildiğini ancaq bombanın təsir gücünün bir neçə əvvəlki partlayışdan daha zəif olduğunu bildirdi. Ucuzal hadisənin açıqlığa qovuşdurması və şübhəli şəxslərin ağır şəkildə cəzalandırılmasının gərəkliliyini vurguladı.
İletişimlər üzərinə ondan bir poşet, bir patlayıcı səs patlayıcısı deyə düşünülüyor. Çevreden verilen bilgiye göre birkaç yaralı olduğunu gözlerime bizzat gördüm. Hanımlar vardı kan soyvan içinde.
İstanbul'un ikinci büyük rayonu olan Bakırköy'de ticaret pasajında 2006 yıl aprelin 16'sında partladılan ses bombası 20 nəfərin yaralanmasına, iddialara göre ise bir neçə nəfərin ölümüne sebep olmuştu.
Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayis Əlizadə. Bu arada Türkiyənin cənub şərqində həftə sonu 5 Kürd yaralısı öldürülüb və bir Türk can güdəni həlak olub. Türkiyənin İraqla sərhəd bölgələrində PKK ilə çatışmalar Türkiyənin İraqa girəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra intensivləşib.
Bugün İranın nüvə proqramını MAGATE-də müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İdarə Heyətinin Vaşinqtonda iclası başlayır. 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirilməsi ilə bağlı MAGATE-nin sədri Məhəmməd Al-Baradeyinin hesabatını müzakirəyə çıxaracaqlar. Bugün İranlı diplomat Cavad Vaidi də Avropalı həmkarları ilə danışıqlar aparacaq. Avropa Birliyi və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı yüksək səviyyəli danışıqların yeri və mövzusunu müəyyənləşdirəcəklər.
Fransada keçirilən parlament seçkilərində prezident Nikolay Sarkozy'nin partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Seçkinin birinci mərhələsinin ilkin nəticələrinə görə Sarkozy'nin sağçı partiyası UMP səslərin 46%-ni qazanıb. Müxalifətdə olan sosialistlər və digər solçu partiyalar isə 36-37% səs yığa bilib. Bu da mühafizəkarlara imkan verir ki, 17 iyunda keçiriləcək seçkilərdə parlamentdəki mütləq çoxluğa sahib ola bilsinlər. Seçkidə seçicilərin 61% iştirak edib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və səhər verişin Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətərə qulaq asırsınız və bizə axıra qədər qulaq asırsınız. Eşidəcəksiniz ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşünü ekspertlər necə qiymətləndirir?
Buşun Kosova'ya müstəqillik istəməsi Qarabağ məsələsinə necə təsir edə bilər?
Amerikalı olmaq çətinləşir. Təzə qaydaları xəbər ətərdən işləyəcəksiniz.
Və neftçi get-gedə itirir. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün verilişimizin axırında bizə axıra qədər qulaq asın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və ötən həftənin əsas hadisəsi ilə bağlı Əliyevlə Kaçaryan nəhayət ki, həftə sonu görüşdülər. Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-formal samiti çərçivəsində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yenə Qarabağ məsələsini müzakirə elədilər. Nəticələri biz xəbərlərdə demişik, aydın məsələdir. Elmar Məmməsiyarov da bildirmişdi ki, deməli Moskvada demişdi ki, Sankt-Peterburqda daha doğrusu demişdi ki, bu görüşün nəticəsində demək olar ki, elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Müşahidəçilər də, rəsimlər də deyirlər ki, sürpriz heç nə yoxdur, əslində bu xəbəri gözləyirdilər. Kəbrən Dilavərli xəbər verir.
Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşü keçirilməmişdən əvvəl də görüşdən nəsə gözləməyin doğru olmadığı deyilirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun hazırki sədri Miguel Angel Martinez də, Minsk qrupunun həmsədrləri də bunu demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da görüşdən əvvəl bunu xüsusi vurğulamışdı.
Əgər biz doğrudan da hansı artıq bir gözləyirik nəsə də Sankt-Peterburqdan, bu düzgün bir mesaj deyil. Ki, mən inanmıram ki, böyük bir hansı irəliş olsun, biz gərək davam etdirək danışıqları.
Prezidentlərin görüşündən sonrası Elmar Məmmədyarov deyib ki, tərəflər heç bir qərar qəbul eləməyiblər. Nazir deyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalıdır və tərəflərin razılığı olmalıdır. Ekspertlər də deyirlər ki, Sankt-Peterburq görüşündə nə olacaqsa o da oldu. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev.
Erməni tərəfi açıq surətdə öz fikrini bildirib və öz işi ilə məşğuldur. Azərbaycan tərəfi bəyanatlarla məşğuldur. Təbii ki, hamı da bunu gözləyir. Minsk qrup həmsədirləri yalandan optimist bir ruh yaradıb bu işin bu gün sabah həll olunacağını, ki, ermənilərin hər şeyə razı olacağı, Azərbaycanın bütövlüyünü dəstək. Yəni, elə şeylər ki, həqiqət uyğun olmayan müstəvidə gelirdi söhbətlər. Və bu Peterburq görüşü bəlkə də ən məzmunsuz bir görüş olub.
İlxan Mehdiyev, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Orucu isə deyir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması çətindir, xüsusilə Ermənistan tərəfindən.
Ermənistanda siyasi vəziyyət son dərəcə gərgindir. Bu gərginlik hakimiyyətlə müxalifət arasında deyil, hakimiyyətlə hakimiyyət arasındadır. Yəni, hakimiyyətlərin daxilindədir. Ermənistanda qarşıdan yaxın zamanda prezident seçkiləri gəlir. Bu prezident seçkilərində həm daxildən tərəflərin, həm də region uğrunda mübarizə aparan böyük dövlətlərin maraqları var.
Ərəsin Oruclu deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın istədiyi kimi Ermənistan tərəfdən deyilən hər hansı fikir bu ölkədə vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra da Xarici İşlər Nazirləri danışıqları davam etdirəcək.
Bu Kəbrənd ilavəri idi. Kəbrənd ilavəri prezidentlərin Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışırdı. Prezidentlər Qarabağı bu dəfə Rusiyada müzakirə edirlər həmsədrlərin iştirakı ilə. Rəsmi Moskva isə bu gedişlə Qarabağla bağlı daha sərt mövqeyddə bilər, çünki ipin bir ucu Amerikaya gedib çıxır. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Hələlik isə görə bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır? Həmsədrlərin bəyanatı yapı qəzəbləndirib.
Hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edən qurum yarada bilər.
Qəbələ RLS-lə bağlı qiymətləndirilmə aparılmalıdır.
Və azərbaycanlı futbolçular niyə xaricdə uğur qazana bilmir?
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz birazdan.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin
sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-12 dəqiqə işləyir. İndi görək bugün çıxan səhər qəzetləri, iyunun 11-ini olan səhər qəzetləri nədən yazılır? Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərlə kifayətlənməli olacaq. Müsavat qəzeti nə yazır? Baxaq.
Müsavat qəzeti yazır ki, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələri nəzarət edən qurum yarada bilər. Şahbaz Xudaoğlu, redaktorlar birliyinin üzvü, qanun jurnalının redaktoru deyib ki, onsuz da qanunda jurnalistlərin xeyrinə olan maddələr işləmir və qəzet yazır ki, bununla bağlı parlamentin son iclasında iqtidar yönlü deputatlar yenə mətbuata hədəfə götürüblər. Daha konkretləşək, burada yapın icra katibi Əli Əhmədovun açıqlamalarına burada qəzet diqqət yetirir. Əli Əhmədov qanuna əl gəzdirməyə çağırmışdı. Payız sessiyasında bu məsələyi müzakirə eləmək təklifini səsləndirmişdi. Kütləvi informasiya vasitələrinin vətəndaşlara qarşı terror vasitəsinə çevrilməsi imkanlarını aradan qaldırmaq lazımdır demişdi ki. Qəzet yazıb ki, maraqlıdır. İqtidar deputatı qanuna dəyişikliyi deyərkən konkret hansı maddələri nəzərdən tutur? Bu çağırış mətbuat üçün hansı təhlükələr yarada bilər? Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudaoğlu hesab edir ki, əgər qanuna dəyişiklik olsa bu mütləq yaxşı istiqamətdə olmalıdır. Onun sözlərinə bu dəyişikliklər özündə qəzetlərin xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə cəlb olunmasının qarşısını almaq, mülki qaydada cərimələrin həcmini azaltmaq kimi məsələləri özündə ehtiva eləməlidir. Amma Şahbaz Xudaoğlu qəzetə onu da deyib ki, bəziləri istəyirlər ki, Mətbuat Şurası qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmaq səlahiyyətinə malik olsun. Mətbuat Şurası qeyri-hökumət təşkilatıdır və ona dövlət təşkilatı statusu verilə bilməz. Belə bir şey olacaqsa da Mətbuat və İnformasiya Nazirliyini niyə ləğv edirlər? Şahbaz Xudaoğlu belə bir sualla qəzet müxbirinin sualına cavabını da bildirib. Bu, Yeni Müsavat qəzetində qeyd olunan yazıydı. Hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət üçün yeni qurum yarada bilər iddiası ilə bağlı.
Həmsədrlərin bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyasını qəzəbləndirib, bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Bu barədə danışacağıq, amma səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik, amma hələlik burada verilişimiz yarıdır. Saat 9:15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlamaq.
Qəbələ yerləşən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsinin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təklifi dəstəklədiyini bir daha bəyan edib.
Amerika və Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirir. Vaşinqton.
Rusiya Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinə də Amerika Prezidenti isə hesab edir ki, uzun zad danışıqlara son qoyub Kosova'ya müstəqillik vermək lazımdır.
Və Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkisinin təklifi Qazaxstanın prezidenti verib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sər-sər xəbər ətər və xəbər ətərdə qəzetlərin icmalı davam edir.
Həmsədrlərin bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyasını qəzəbləndirib, Azadlıq qəzeti yazır bunun. Yeni Azərbaycan Partiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakova və Mətyu Braziyaya etiraz məktubu ünvanlayıb. Yapın mətbuat xidmətindən APA-ya daxil olan məlumata görə, buna səbəb həmsədrlərin Yerevanda keçirdikləri son mətbuat konfransında verdikləri bəyanatda. Məktubda qeyd olunur ki, bu il iyunun 7-sində Ermənistanda səfərdə olanda Yuri Mirzlyakovun Dağlıq Qarabağ statusuna bağlı söylədikləri obyektivlikdən uzaqdır. Həm də münaqişənin nizamlanmasına mənfi təsir göstərir. Mətyu Braziyanın Yerevanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın bəzi ərazilərini işğal etməsi fikrinə də münasibət bildirən YAP nə keçmişdə nə də indi Dağlıq Qarabağ adlı müstəqil dövlət olmadığı kimi təbii ki, onun beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış dövlət sərhədlərindən söhbət gedə bilməz qeyd edib. Məktubda o da vurğulanır ki, həmsədr ölkələrin diplomatlarının həqiqətə uyğun gəlməyən danışıqlar prosesinə ciddi ziyan vuran fikirlər səsləndirilməsi təəssüf və narahatlıq yaradır. Bunu APA agentliyi yayıb Azadlıq qəzeti dərc edib.
Bu gün səhər çıxan qəzetlərin arasında Azadlıq və Yeni Müsavatla birgə Futbol Plus qəzeti də var. Futbol Plus qəzeti ənənəvi bir suala cavab axtarıb, Azərbaycanlı oyunçular nəyə görə xaricdə uğur qazana bilmirlər və qəzetin üst tutduğu adamlar iddia edirlər ki, bizim oyuncularda tənbəlliyi var. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Ruslan Məcidovun da geri dönməsindən sonra xaricdə olan futbolçuların sayı lap azalıb. Bəs görürsən, Azərbaycanlıların üzünə Avropa qapılarını bağlayan nədir? Nəyə görə dünya bizi sevmir? Düzü vaxtı ilə bəzi oyuncular Ukrayna, Rusiya, Polşa, İran, Türkiyənin ortabab klublarında top qovurlar. Amma onlardan bir çoxu pulu kariyeradan üstün tutub geri dönüblər. Bununla bağlı əsas İşi seçilən futbolçuları xarici arenaya çıxarmaq olan yerli menecerlər nə düşünürlər? Bununla bağlı menecerlərə müraciət edib qəzet Yunis Məmmədov menecerlərdən biri deyib ki, fiziki göstəriciləri və oynadığı mövqeyə görə Rahil Məlikov, məsələn Ramazan Abbasov, Saşa Yunusovla Azərbaycanı xaricdə təmsil edə bilərlər. Rəşad Sadıqovun həm çıxış elədiyi mövqə, həm də boyunun o qədər də uca olmaması Avropada oynamasına əngəl olmuşdu. Bu gün Rəşad mövqeyini dəyişərək dayaq yarım müdafiəçi rolunda oynasaydı, hansısa uğur əldə edə bilərdi. Zahar Ramazanova, Fərhad Vəliyev də xaricə nəyəsə nail ola bilərlər. Amma problem ondadır ki, Azərbaycanın futbolçular başqa yerlərə alışmır və psixoloji cəhətdən buna hazır deyirlər. Ən əsası, Azərbaycanlı oyuncularda tənbəlliyi var, nizam-intizam da yox səviyyəsindədir. Funksional hazırlıq və dözümlüyü olmayan futbolçu isə heç kimə lazım deyil. Bununla bağlı Kamil Məmmədov başqa bir menecer isə qəzetə deyib ki, Azərbaycanda bir çox futbolçular var ki, xaricə layiqincə Azərbaycanı təmsil edə bilərlər, amma adlarını çəkmirəm. Problem ondadır ki, xaricə çempionata maraq yoxdur Azərbaycan çempionatına. Futbolçu aldanmaqdan qorxur, həm də bilirsiniz, biz maliyyə cəhətdən bəzi ölkələrdən üstünü, yəni futbolçu əsasən pul qazanmağı düşünür və buna görə də Azərbaycan çempionatını digər ortabab çempionatlara üstünlük verir. Amma gələcəkdə Avropada bizi layiqincə təmsil edən futbolçuların olacağına inanıram və bu sayədə mümkün işlər görmək olar. Bu, Futbol Plus qəzeti yazmışdı. Azərbaycanın futbolçuları nəyə görə xarici klublarda möhkəmlənə bilmir sualına cavab axtararkən.
Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəbələ irəlisi ilə bağlı qiymətləndirilmələr aparılmalıdır. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Adil Qəribov deyib bunu, radiasiya problemləri institutunun direktoru deyib ki, Qəbələ irəlisinin gücünün artırılması barədə qərar verməmişdən əvvəl stansiyanın ətraf mühitə və yaşayış məntəqələrinə təsiri tam qiymətləndirilməlidir. İndiki halda biz bu təsirin nədən ibarət olduğunu bilmirik. İki dəfə bu məqsədlə dövlət komissiyası yaradılıb, amma nəticə yoxdur. Söhbət, deməli, Qəbələ irəlisinin Amerika ilə birgə istifadəsi məsələsi ilə gedir. Bunu Rusiya təklif edibdir Amerikaya. Adil Qəribov deyib ki, dövlətlərarası razılaşma əsasında müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş ekspedisiya təşkil olunmalıdır. Ekspedisiyanın tərkibində Akademiyanın, Milli Elmlər Akademiyasının, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları olmalıdırlar.
Qəbələ irəlisin Rusiyanın Amerikaya təklif edilməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında da bir neçə gündür ki, həm forum keçirilir, həm də bu haqda yazılar var. Məsələn, Sartver Araşdırmalar Mərkəzi belə bir araşdırması azadlıq.az saytında var ki, əslində Putin təklifi Amerikaya sərf eləmir və bunun qəbul olunması qeyri-realdır. Çünki Rusiyanın təklif elədiyi variantı ilə Qəbələ Eriləs doğrudan da İran və yaxud Şimali Koreya ya Afrika, yəni yaxın şərqdən havaya qalxacaq istənilən raketi qeydə ala bilər. Amma problem ondadır ki, raketi qeydə alsa da Rusiya əslində təklif eləyir ki, həm də raket əleyhinə müdafiə sistemi, yəni raketləri vuracaq qurğular da Azərbaycanda yerləşdirilsin. Bu isə Avropaya sərf eləməyəcək. Çünki onda raketlər havaya qalxandan sonra onları vurmaq üçün çox az vaxt olacaq ki, istənilən halda yenə də Amerika yəqin ki, raketlərin özünün, raket əleyhinə müdafiə sistemi tərkibi olan raketlərin özünün Polşada yerləşdirilməsinə razılıq verə bilər və burada Qəbələ Eriləsdən istifadə ilə bağlı nəsə razılıq ola bilər. Amma istənilən halda Amerika əgər Rusiya ilə birgə Qəbələ Eriləsi istifadə eləməyə razılaşarsa, onda öz təhlükəsini də şübhə altına almış olacaq.
Bu mövzuda forumumuzda var. Rusiya Amerikaya Qəbələ Eriləsini müştərək istifadə eləməyə təklif eləyir. Siz nə fikirləşirsiniz? Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının ziyarətçiləri bu məsələyə münasibət bildiriblər. Jalə Nəsibli deyir ki, Bakıdan yazır ki, Qəbələ Eriləsin birgə istifadəsi mənim bildiyim qədər ilə Azərbaycana heç bir istisi soyuq olmayacaq. Çünki onu biz istifadə eləmirik, sadəcə bizim ərazimizdə yerləşir. Necə deyirlər, bizim minnətimiz olsun ki, bəylə qohum oluruq.
Bununla bağlı Qorxmaz Qurbanlı yazır Sumqayıtdan ki, valla Azərbaycan möcüzələr ölkəsidir. Neft var, qaz var, deyirlər ki, bu nemətlər qurtaracaq. İndi də Eriləs çıxdı. Təbiətin bilərəkdən ya bilməyərəkdən verdiyi bu nemətlərdən ağılla istifadə eləmək lazımdır. Bir də təklif edirəm ki, bulvardakı böyük bayrağın üstündən bir dənə də gözümüncüğü asılsın.
Deməli, Eldəniz Yusubov Hollandiyadan yazır. 10 ildən çoxdur ki, bizim təşkilat Milli Ekoloji Araşdırmalar Mərkəzi Qəbələ Eriləsdən ətraf mühitə və insan orqanizminə təsiri ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, 1991-92-ci illərdə bu stansiyanın fəaliyyətinin nəticələrini araşdıran Dövlət Komissiyasının üzvü olmuşam, yazır Eldəniz bəy. Bu stansiyanın törətdiyi faciələrlə bağlı xeyli məlumatlar da mətbuatda öz əksini tapıb. Böyük bir ərazini məhv edən, insanları ekoloji soyqırıma məruz qoyan bu stansiyanın fəaliyyəti dayandırılmalıdır, nəinki yenidən kimlərin istifadəsinə verilməlidir.
Bakıdan Xan yazır ki, Putinin bəyanatı Azərbaycanın əslində daxili işlərinə kobud şəkildə müdaxilədir. Rusiya bizə bir vasal kimi baxdığı üçün belə bir təklif verib.
Natiq Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev faktiki olaraq Mr. Yes rolunu oynayır. O, xarici ölkələr nəyə desə güzəşdə gedib yes deyir. Şübhə eləmirəm ki, sabah İran da Qəbələ Eriləsinin idarə olmasında iştirak eləsin. Bunu Natiq adlı Bakıda, dinləyicimiz Bakıdan yazırdı.
Və Fərid yazır ki, Bakıdan Qəbələ, Qəbələ nə vaxtsa sən bütün şərqin ticarət və iqtisadiyyat mərkəzi idin, indisə sən qlobal siyasətin piyadasısan, peşqasısan.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında deməli, keçirilən foruma daxil olan cavablar idi. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak eləyin, sorğularda iştirak eləyin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu nefrində isə xəbərətər verişi davam edəcək və bizə axıra qədər qulaq asasınız biləcəksiniz ki, Buşun Kosova müstəqillik səməsi Qarabağ danışıqlarına necə təsir edə bilər?
Amerikalı olmaq çətinləşir. Təzə qaydaları xəbərətərdən eşidəcəksiniz.
Və neftçidə yarpaq tökümüdür. İdman xəbərlərimizdə olacaq bunlar verişin axırında. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verişi davam edir. İndiki vaxtda saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun ana xəbər bülteni də AM 1530 və 1296 tezliklərində həmişəki vaxtda axşam saat 8-də yayımlanır. Bizə orta dalğada bizə həm də saat 10-da və 11-də də qulaq asa bilirsiniz. Gün ərzində Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də Bakıda yayımlanır. Bütün dünyada isə bizə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında qulaq asmaq mümkündür.
İndiki verilişimiz həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada gedir və hər iki dalğada bu xəbərətərdən sonra siz İZ proqramına da qulaq asa bilərsiniz.
İZ mədəniyyət proqramı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq.
Azadlıq Radiosuna həm də internetdən qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında və bu saytımızda bizim bayaq dediyimiz kimi həm forumlarımız, həm sorğularımız olur və siz istənilən mövzu ilə bağlı bizə təklif olunan suallara cavab verib öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz.
Təhqir elementi olmayan deməli cavabları biz efirdən də səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir. Amerikanın prezidenti deyir ki, Kosova Serbiyanın deməli separatçı bölgəsi müstəqil olmalıdır, amma Kosovanın müstəqil olmasını Rusiya istəmir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi tanınsa, onda gərək beynəlxalq ictimaiyyət keçmiş keçmiş Zərər ərazisindəki tanınmamış qurumlara, o cümlədən Cənubi Osetiya və Abxaziyanın da müstəqilliyini tanısınlar.
Burş isə Kosova müstəqillik istədiyi çıxışında Azərbaycanın da adını çəkib, Kosova'ya niyə müstəqillik istədiyini izah edib Rövşən Rahiboğlu.
ABŞ Prezidenti George Bush Albaniya rəsmiləri ilə danışıqlarından sonra paytaxt Tiranada çıxış edərkən qəti şəkildə deyib ki, Kosovanın gələcək statusu haqqında istənilən danışıqların məqsədi ancaq müstəqillik ola bilər. George Bush'un dediyinə görə Rusiyanın Kosova müstəqilliyi əleyhinə mövqeyinin yumşaldılması yönündə iş aparılır. Amma prezident deyib ki, razılaşma əldə edilib edilməməyindən asılı olmayaraq Kosova tez bir zamanda hökmən müstəqil olacaq.
Time is now. And by that I meant that Secretary Rice will be
Artıq vaxtdır. Demək istəyirəm ki, dövlət katibi Condoleezza Rice razılaşma əldə etməyimizin mümkünlüyünü ciddi cəhdlə öyrənməyə çalışır. Mümkün olmasa isə biz tərpənməli olacağıq. Çünki məqsədimiz müstəqillikdir və Kosova xalqı bunu bilməlidir. Birləşmiş Ştatlar Serbiyanın vilayəti olan və əhalisinin əksəriyyətini Albanlar təşkil edən Kosovaya natamam müstəqillik verilməsini nəzərdə tutan BMT-nin planını himayə edir. Rusiya isə bu planın qəti əleyhinədir. George Bush Albaniyanın gələcəkdə NATO-ya üzv ola biləcəyini deyərək, xüsusilə qeyd edib ki, bunun üçün Tirana siyasi islahatlar həyata keçirməli, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparmalıdır. ABŞ prezidenti habelə bildirib ki, onun ölkəsi Serbiyanın da qərb qurumlarına inteqrasiya olmaq arzusunu dəstəkləyir və hətta onun gələcəkdə NATO-ya üzv olmağının mümkünlüyünü qeyd edib. Tiranadakı çıxışında George Bush bir daha Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemi yerləşdirmək təklifini dilə gətirərək deyib. Məncə Putinin bəyanatı ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, bizdə birgə iş görməyə şans olmasını göstərir. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu dost davranışıdır, Rusiya bizim düşmənimiz deyil. Bir daha təkrar edirəm ki, soyuq müharibə qutarıb gedib.
Bu, Amerikanın prezidenti George Bush idi, reportajı Rövşən Rahiboğlu çatdırırdı. Mövzunu biz də diqqətdə saxlayacağıq. Bush'un çıxışına Rusiyanın reaksiyası necə olacaq? Bu, Qarabağ məsələsinə necə təsir göstərə bilər? Suallara saat 9-dakı verilişimizdə qonağımızdan cavab axtaracaq.
Qonağımız isə siyasi şərhçi Elhan Şahinoğlu olacaq. Verişə bugün 101.7 FM-də saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. Amerikanın özündə isə bu arada narahatlar ki, ölkə boşala bilər və Amerikalı olmaq çətinləşər. Ölkədə təzə qaydalar qoyublar.
İmmiqrantlar üçün qaydaları sərtləşdirirlər. Bundan sonra Amerika rüyası ilə yaşayanlar yuxudan ayılsınlar ki, Kəbrən Dilavərli xəbər verəcək.
Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidməti bildirib ki, Amerikada vətəndaşlıq və ya daimi yaşamaq hüququ almaq üçün rüsumu artıracaq. Rüsumun qalxması nazirliyə hər il əlavə 2,3 milyard dollar xalis gəlir gətirəcək. Nazirlik bildirib ki, immiqrantlara göstərilən xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Xidmətinə bu işi görmək üçün daha 1500 işçi götürmək və yeni avadanlıqlar almaq üçün əlavə vəsaitə ehtiyacı var. Nazirliyin büdcəsinin 99% immiqrantların ödədikləri rüsumdan ibarət olduğuna görə büdcəni artırmağın yeganə yolu həmin rüsumu qaldırmaqdır. Mövcud immiqrasiya sisteminin müəllifi olan Konqres hesab edir ki, artan xərclər vergi ödəyicilərindən yox, bu sistemdən faydalanan immiqrantlardan alınmalıdır. Bununla da iyulun 30-dan Amerika vətəndaşlığı almaq üçün rüsum $200 da çox artıb, $330 $595 qalxacaq. Bundan başqa barmaq izinin götürülməsi ilə bağlı elektronlaşdırılmış prosedura görə də immiqrantlar daha $80 ödəməli olacaqlar. İndi isə bu prosedurun qiyməti $70. Amerikada daimi yaşayış hüququ almaq istəyənlər üçün isə rüsum artımı daha çoxdur. 14 yaşından yuxarı hər bir adam üçün $1,010. Bu indiki rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. Rüsumun belə radikal artımının əleyhinə olanlar deyirlər ki, yüksək rüsum həddi kasıb insanların Amerika vətəndaşlığı almasını demək olar ki, qeyri-mümkün eləyəcək. Onların fikrincə bu qərar 200 ildən artıq müddətdə əhalisi immiqrantların hesabını ilbəil artan Amerikaya immiqrant axınını azaldacaq. İmmiqrantların maraqlarını ifadə edən Amerikada və xaricdə immiqrasiya Xəbərlər adlı bültenin naşiri Sezar Orantes bildirir ki, rüsumun artması Amerikaya immiqrant axınını zəiflətməyəcək. Sadəcə olaraq Amerikaya qeyri-qanuni yolla daxil olmaq istəyənlərin sayını artıracaq. Orantesin dediyinə görə immiqrasiya xidməti uzun müddət Birləşmiş Ştatlar hökumətində ən az fəaliyyət qabiliyyətli idarə hesab olunub. Səbəbi də odur ki, bu xidmət eyni zamanda 3 nazirliyə tabedir. Dövlət Departamenti, Ədliyyə Nazirliyi və Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Viza üçün müraciətlər bu nazirliklər arasında olunan ondan da o birinə ötürülür. Nəticədə müraciətlərə baxılması aylar bəzən daha çox sürür. Səbir kəsası dolmuş immiqrantınsa bir çıxış yolu qalır.
If you apply for a visa,
Viza üçün müraciət edən uzun müddət onu ala bilmir. Çünki bu çox bürokratik və çox pis təşkil olunmuş bir prosesdir. Amerikaya qanunlu yolla daxil olmaq o qədər müşkül məsələdir ki, çox adam qeyri-qanunlu yolla gəlməyə qərar verir.
Orantis deyir ki, artıq vətəndaşlıq və immiqrasiya xidmətinin işini təkmilləşdirmək vaxtıdır. Bütün bu proses nə qədər az bürokratik olarsa, immiqrasiya müraciətlərinə baxılması xərcləri də bir o qədər az olar.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədik. İdman xəbərlərimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və idman xəbərləri, həftə sonu İspanya çempionatında növbəti 37-ci turun oyunları keçirilir və yenə də çempion aşkarlamayıb. İspanyolu qəbul edən Barcelona və Saragossa'nın qonağı olan Real 2-2 hesabına heç-heç eliblər və yenə də çempionun kimliyinə aydınlıq gətirə bilməyiblər. Hazırda Real və Barcelona'nın 73 xalı var və 1-2 yerləri bölüşdürəcəklər. Sonuncu tur gələn həftə oynanacaq, Real Mallorca'nı qəbul edir, Barcelona isə Gimnastik'in qonağı olacaq. Və ölkə futbol çempionatının son mövsümündə Azərbaycanda 2-ci yer tutan Neftçi 5 oyuncusu ilə vidalaşma qərarına gəlib. Bakının komandası Mahir Şükürov, Ruslan Abbasov, Fərux İsmailov, Avtandil Hacıyev və Elçin Rəhmənov kimi yığmanın da oyuncuları ilə yollarını ayırıb.
Sonuncu idman xəbərlərini dinlədik. Saatın son xəbərlərini icmalıdır sırada, dalğan dəyişməyin.
Qəbələ yerləşən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan prezidenti belə deyib.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ rəlisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etiraz edib.
Xəzər və Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin, Qazaxıstan prezidenti belə deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Qəbələ rəlisi Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin elementi ola bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha təkrarlayıb ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və Amerikan birgə istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir.
Amerika isə Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayıb. Bu məsələ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iyulun 1-2-sində Amerikaya rəsmi səfərində müzakirə olunacaq.
Çexiya isə raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmayacaq. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifinə rəsmi Praqa belə cavab verib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla özü danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ rəlisini birgə istifadəyə bağlı təklifinə kəskin etirazını bildirib. İran parlamentindəki müzakirələrdə deyiblər ki, İran heç kimə hədələmir və o dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başlarının qeyri-rəsmi samitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirib. Nazarbayevin fikrincə, yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib, Moskva Kosovaya müstəqillik verilməsinin qəti əleyhinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu Amerika prezidentinin çağırışına cavab kimi deyib. George Bush Tirana'da səfərdə olanda deyib ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun uzadı danışıqlara son qoymaq lazımdır və Kosovaya müstəqillik verilməlidir.
Dünən İstanbulda Bəkir Köhnə Əbüzeyə prospektində səs bombası partladılıb, hadisə nəticəsində azı 14 nəfər yaralanıb.
Bugün İranın nüvə proqramını MAGATE-nin toplantısında müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin Viyana'da iclası başlayır. 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirmək çalışmaları ilə bağlı MAGATE-nin sədri Məhəmməd Əlbəradiyinin hesabatını müzakirəyə çıxaracaqlar.
Və bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə, bu həftə ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək.
Həftənin ortası Bakıda qısa müddətli yağışlar da yağa bilər.
Naxçıvanda da hava qeyri-sabit gedəcək. Həftənin üçüncü günü Naxçıvan Muxtar Respublikasında leysan gözlənilir. Qeyri-sabit hava şəraiti ümumiyyətlə həftə boyu bütün rayonlarda müşahidə olunacaq.
Və salam, bunlar Xəbər Ətər verişinin səs çatdıracaqları idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ-dən sonra FM-dəki verilişlərimizdə yenə görüşünüzə gələcəyik. Saat 9-da Xəbər Ətər bir dəfirdə olacaq. Bu dəfə son xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət edəcək. Elxan Şahinoğlu olacaq qonağımız, siyasi şərhçi.
Elxan Şahinoğlu ilə danışacaq ki, Amerika prezidenti deyib ki, Kosova müstəqil olmalıdır. Putin isə deyir ki, Kosova müstəqil olsunda gərək Dağlıq Qarabağda müstəqil ola. Bu çıxışdan sonra nə dəyişə bilər? Bəyanat Qarabağ danışıqlarına necə təsir edə bilər? Bu barədə danışacağıq ondan.
Saat 9-dakı verilişimizi qaçırmayın. Sizlə isə bu 35 dəqiqədə hər səhər olduğu kimi biz söhbət edirdik. Hülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər, üzülmür.